πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους ή αλλιώς καλό απόγευμα, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Πέμπτη 22 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων μας, μας χωρίζει ένα διπλό τζάμι. Θάνο, διπλό τώρα δεν ξέρω γιατί. Η Βούλα Κολυξοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, ίσως να θυμάστε ότι πριν λίγες ημέρες είχαμε εδώ μία πρώτη συζήτηση για το θέμα της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο. Η συζήτηση αυτή έγινε μετά και κάποιες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είχε σκιαγραφίσει πριν λίγες μέρες την πρόθεση της κυβέρνησης για άρση της μονιμότητας στους δημοσίους υπαλλήλους. Νωρίτερα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας μεταξύ άλλων και για διάφορα άλλα θέματα, όπως για τη Γάζα, για το Ισραήλ, για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στάθηκε και στο κομμάτι της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Είπε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε το άρθρο 103 του Συντάγματος που καθιερώνει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό θα γίνει στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και θα γίνει στα τέλη αυτού του έτους ή στην αρχή του επόμενου. Τότε θα ξεκινήσει η αναθεώρηση. Λοιπόν, τι γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ότι η διαδρομή, σύμφωνα με τα όσα έχουν υποθεί, η διαδρομή δηλαδή για την άρση της μονιμότητας, τα περνά μέσα από την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, μόνο που αυτή τη φορά, αν αυτό γίνει, θα έχει και κατάληξη απόλυσης. Είχαμε και τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ημέρες, μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε και στο πρώτο θέμα, που ούτε λίγο ούτε πολύ τι έλεγε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που εργάζονται στο δημόσιο δήλωναν ότι συμφωνούν με την άρση της μονιμότητας. Όντως το ποσοστό ήταν αρκετά μεγάλο, όπως αποτυπώθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα της ΜΑΡΚ, μιλάμε για ένα 70%. Τώρα βέβαια για να γίνει αυτό απαιτείται συνένεση των κομμάτων για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Επίσης απαιτούνται περίπου 180 βουλευτές. Έτσι μόνο μπορεί να καταργηθεί δηλαδή αυτό. Τώρα με αντικειμενικούς όρους και έτσι όπως αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί, δεν καταλαβαίνω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Πάντως και μόνο που μπαίνει στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης σαν ενδεχόμενο, αξίζει να το δούμε. Θυμίζω ότι και πριν 20 χρόνια περίπου είχε υπάρξει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν καρποφόρησε, τα άλλα κόμματα ήταν απέναντι. Ακούντας τον κύριο Χατζηδάκη σε μια συνέντευξη προηγούμενες ημέρες, είπε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται πολλοί στο δημόσιο, βέβαια μιλάμε για επίορκους ή μιλάμε για κάποιους που δεν πατάγανε στην δουλειά τους. Το ερώτημα τώρα εδώ είναι, γιατί κάθε νόμισμα πρέπει να έχει και δύο πλευρές, και από τη στιγμή που σύμφωνα με την κυβέρνηση η διαδρομή θα περνά και μέσα από την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, για να το δούμε και λίγο πιο, έτσι, πιο ολιστικά, ναι, στην αξιολόγηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες που παράγονται από την αξιολόγηση, θα πρέπει να υπάρχουν και θετικές, ενδεχομένως και αρνητικές, ενδεχομένως και κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή η θετική συνέπεια, για παράδειγμα, σε μια αξιολόγηση στο δημόσιο θα είναι ο υπάλληλος να έχει κάποια μπόνους, τέλος πάντων κάποια θετικά στοιχεία. Το ενδιάμεσο είναι, και όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή, τα σεμινάρια, επιμόρφωση για παράδειγμα για όσους δημοσίους υπαλλήλους διαπιστωθεί ότι έχουν κάποιες ελλείψεις. Και επίσης να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι πώς φτάσαμε, για παράδειγμα, πώς θεσπίστηκε η μονιμότητα στο δημόσιο. Αυτό έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν 100 και πλέον χρόνια, για να σταματήσει ένα όργιο που υπήρχε αντικατάστασης σύσσωμης της δημόσιας διοίκησης κάθε φορά που εναλλάσσονταν τα κόμματα στην εξουσία. Κάποιος μου έλεγε ότι η πλατεία Κλαθμόνος έχει πάρει το όνομά της από το κλάμα και τον οδυρμό των δημοσίων υπαλλήλων τότε, πριν το 1911-12, πότε έγινε αυτό, πότε θεσπίστηκε η μονιμότητα στο δημόσιο, όταν δηλαδή έχαναν τις δουλειές τους ανάλογα με την κυβέρνηση που άλλαζε και πηγαίναν εκεί στην πλατεία και με δάκρυα στα μάτια. Τώρα βέβαια είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει κατά πόσο αφορά αυτούς που ήδη είναι μόνιμοι στο δημόσιο, κατά πόσο αφορά τους νέους που θα εισέρχονται στο δημόσιο. Είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, για πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, ο οποίος είναι ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, είναι ο διοικητής της ΔΥΠΑ. Χαίρετε, κύριε Πρωτοψάλτη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
Λοιπόν, αφορμή για τη συζήτησή μας αυτή είναι οι ημέρες καριέρας που ξεκινούν αύριο, είναι αύριο και μεθαύριο, στην Αθήνα, στο Περιστέρι. Και ένα από τα έτσι αξιοσημείωτα που είδα και εγώ στο δελτίο τύπου είναι ότι φαίνεται ότι θα προσφερθούν εντός εισαγωγικά περισσότερες από 6.000 θέσεις εργασίας σε αυτό το διήμερο από τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα, που θα βρίσκονται εκεί.
Πολύ σωστά, και δεν χρειάζονται τα εισαγωγικά. Αυτές είναι πραγματικές θέσεις εργασίας. Είναι 230 επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 6.500 θέσεις. Είναι επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, κατασκευαστικές, logistics, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, εμπόριο και ούτω καθεξής.
Ενδεικτικά τώρα, για ναι. Τους που μας ακούνε, ποιες είναι οι ειδικότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις και αύριο και μεθαύριο σε αυτό το διήμερο των ημερών καριέρας, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα, θεωρώ ναι. Ότι ο τεχνικός ή τεχνολογικός κλάδος πρέπει να είναι ψηλά.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης, στις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, όπως η πληροφορική, η μηχανική, η ηλεκτρολόγικη ούτω καθεξής, αλλά υπάρχουν και επαγγέλματα με λιγότερη εξειδίκευση, στα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση, όπως οδηγοί, υπάλληλοι γραφείου,
χειριστές μηχανημάτων.
Σωστά. Είναι λοιπόν πάρα πολλά τα επαγγέλματα. Ο λόγος που οι μέρες καριέρας έχουν καταστεί πλέον θεσμός. Αυτή η εκδήλωση που κάνουμε αύριο και μεθαύριο είναι 44η. Ξεκινήσαμε Σεπτέμβριο του 2021 στη Θεσσαλονίκη και έως σήμερα έχουμε κάνει 44 εκδηλώσεις. Ο λόγος που πάνε τόσο καλά και τις έχει αγκαλιάσει η κοινωνία είναι ακριβώς επειδή προσφέρουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν δουλειά να μιλήσουν απευθείας, χωρίς διαμεσολάβηση, χωρίς ραντεβού, με εκπροσώπους από επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης και εκπαίδευσης. Δηλαδή, αυτές οι μέρες καριέρας δεν είναι μόνο για πτυχιούχους ή μόνο για αποφύτους λυκείου, είναι για όλα τα επίπεδα. Οπότε, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, αύριο και μεθαύριο, έρχεσαι. Φέρνεις το βιογραφικό σου, μιλάς κατευθείαν με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, διεκδικείς τη θέση που σε ενδιαφέρει και αν όλα πάνε καλά, και σε πολλές περιπτώσεις πάνε καλά, δίνεται τα χέρια και βρίσκεις τη δουλειά που θες.
Αυτό το σε πολλές περιπτώσεις τα πράγματα πάνε καλά, έχετε εσείς, εντάξει τώρα μην το βάλουμε σε επίπεδο με νούμερα, αλλά πώς το αφουγκράζεστε όλο αυτό, δηλαδή υπάρχουν εκείνοι που σε τέτοιες ευκαιρίες δικτύωσης, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι οι μέρες καριέρας, βρίσκουν δουλειά σε επίπεδο ποσοστού, για παράδειγμα.
Ναι, δίνουν μήνυ συνεντεύξεις, δίνουν βιογραφικά, κάποιες επιχειρήσεις κάνουν προσλήψεις επί τόπου, κάποιες επιχειρήσεις μαζεύουν τα βιογραφικά και μετά, αφού τα φιλτράρουν και μιλήσουν μεταξύ τους για τους υποψηφίους που είδανε, κάνουν τις επιλογές τους μερικές εβδομάδες ή ακόμα και μήνες μετά από την εκδήλωση. Αλλά το σημαντικό να κρατήσουμε...
Μπορεί να μπαίνω σε μια reserve list, όπως λέγεται, σε μια λίστα τέλος πάντων, σε ένα μητρό των επιχειρήσεων.
Ξέρω,
και όταν αδειάσει...
Έκανε δουλειά μετά από 5 μήνες. Δηλαδή πήγανε σε μια ημέρα καριέρας, κάναμε συνέντευξη και τους πήραν τηλέφωνο και πιάσανε δουλειά 5 μήνες μετά την ημέρα καριέρας. Δηλαδή, ενώ έχω δει επίσης ανθρώπους μπροστά μου να δίνουν τα χέρια και να του λέει ξεκινάς Δευτέρα. Δηλαδή έχω δει και προσλήψεις επί τόπου μπροστά μου ως διοικητής, που είναι αυτό το οποίο με ικανοποιεί προφανώς πιο πολύ απ' όλα, να βλέπω ανθρώπους να βρίσκουν δουλειά μέσα στις ημέρες καριέρας. Αλλά αυτό που λέω σε όλους είναι ότι κοιτάξτε, αυτές οι ημέρες καριέρας δεν θα πετυχαίνανε, δεν θα είχαν τέτοια προσέλευση και ανταπόκριση εάν δεν πετυχαίναν το σκοπό τους. Ούτε οι επιχειρήσεις θα ερχόντουσαν αν δεν βρίσκαν το προσωπικό που θέλουν, ούτε οι άνθρωποι που ψάχνουν δουλειά θα ερχόντουσαν άμα δεν βρίσκανε θέση.
Όχι, γιατί και
δεν βρίσκανε δουλειά.
Πάει και λίγο μέσω του word of mouth, όπως λέγεται, από στόμα σε στόμα.
Πολύ σωστά. Εμείς έχουμε πάνω από 9.000 επιβεβαιωμένες προσλήψεις. Στην πραγματικότητα είναι περισσότερες από αυτές, γιατί δεν έχουν κάποια υποχρέωση να μας τις δηλώσουν οι εργοδότες. Δεν υπάρχει επιδότηση, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια διαμεσολάβηση ή κάποιο κίνητρο ώστε να υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Αλλά όλοι μας λένε, και οι πολίτες που έρχονται μας ευχαριστούν και μας λένε πόσο πετυχημένες είναι και μας ευχαριστούν για τη δυνατότητα που τους δίνουμε να μιλήσουν με πολλές επιχειρήσεις. Αλλά και οι επιχειρήσεις γιατί τους ρωτάμε, στέλνουμε ερωτηματολόγια, υπάρχει ένα τροφοδότηση. Μας λένε πόσο χρήσιμες είναι οι μέρες καριέρας και ότι βρίσκονται προσωπικό. Δηλαδή κάνουν προσλήψεις.
Άρα, αύριο και μεθαύριο στο Περιστέρι, 23 και 24 Μαΐου.
10 το πρωί, 6 το απόγευμα. Πάμε, πολύ σωστά.
Πάμε τώρα και σε κάτι αντίστροφο. Διοργανώνεται και αντίστοιχη ημέρα καριέρας, η επόμενη είναι τώρα τέλος Μαΐου, στο εξωτερικό. Αυτή τη φορά στη Στουκάρδη της Γερμανίας. Εκεί τι
πολύ
γίνεται.
Σωστά.
Εκεί καλούνται, υποτίθεται, Έλληνες του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να επιστρέψουν πίσω.
Κοιτάξτε τι έγινε. Κάναμε στις αρχές Δεκεμβρίου την πρώτη ημέρα καριέρας εξωτερικού στο Ντίσελντορφ. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πάνω από 1.600 Έλληνες που ζουν στην περιοχή του Ντίσελντορφ και ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και τώρα, και δεν το επιλέξαμε τυχαία, είναι η περιοχή με τους περισσότερους Έλληνες έξω από την Ελλάδα εντός της Ευρώπης. Και τώρα πάμε στην περιοχή με το δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων μετά το Ντίσελντορφ στην Ευρώπη. Και πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. 30 επιχειρήσεις με 1.000 θέσεις εργασίας, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Στουτγκάρδης. Θα έχουν τη δυνατότητα όλοι όσοι ενδιαφέρονται να δουν τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις, να συνομιλήσουν μαζί τους απευθείας. Δεν είναι η αγορά εργασίας η σημερινή, αυτή η οποία ήταν πριν από 5 χρόνια ή 10 χρόνια προφανώς. Έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας, υπάρχουν νέες προοπτικές, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη.
Άρα μπορεί να είναι και σε μια θέση να προσφέρει και καλύτερους μισθούς, γιατί φαντάζομαι ότι ένα από τα κίνητρα είναι και αυτό, για να επιστρέψει κάποιος.
Ο καλύτερος τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί είναι να μειωθεί η ανεργία. Και η ανεργία στη χώρα μας έχει μειωθεί 50% την τελευταία πενταετία και είναι η μεγαλύτερη πτώση στην Ευρώπη, από το 18% στο 9% και συνεχίζει να μειώνεται. Αυτό το σφίξιμο της αγοράς εργασίας δίνει προφανώς μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στους εργαζόμενους, αλλά αναγκάζει και τις επιχειρήσεις να συναγωνίζονται μεταξύ τους για προσωπικό.
Να γίνονται πιο ανταγωνιστικές.
Έτσι ακριβώς. Ο βασικός τρόπος να συναγωνιστούν για έναν εργαζόμενο, προσφέρουν ένα καλύτερο πακέτο και ένα αυξημένο σημαίνει καλύτερο μισθό. Οπότε εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες θα επιστρέψουν. Εγώ γύρισα στην Ελλάδα μετά από 24 χρόνια στην Αμερική το 2019. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, δεν είναι εύκολη. Λαμβάνεις υπόψη σου πολλές διαφορετικές.
Είναι πολλοί οι παράγοντες που μετράνε και οι παράμετροι. Δεν είναι μόνο ένα ύψος, για παράδειγμα, ενός μισθού, είναι και άλλοι παράγοντες.
Το λέω εγώ. Καταρχάς, σίγουρα δεν γυρίζει για το μισθό. Κακά τα ψέματα. Είτε ζεις Γερμανία, είτε Αμερική, είτε Αγγλία, αποκλείεται να γυρίσει στην Ελλάδα και θα βρεις καλύτερο μισθό.
Όχι, κυρίως επιστρέφεις αν υπάρχει διαφάνεια, αξιοκρατία στο χώρο που θέλεις να δουλέψεις. Αν δηλαδή τα πράγματα λειτουργούν έτσι, ώστε να μπορέσεις και εσύ να έχεις μια καθημερινότητα που αν μη τι άλλο θα είναι τοξική. Αυτό ήταν το πρώτο πάντα έβριμα.
Είναι πάρα πολύ σωστό. Ότι είναι πολύ πιο σφαιρική η αντίληψη των πραγμάτων. Καταρχάς, σίγουρα γυρίζουν για να είναι πιο κοντά στις οικογένειές τους και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σίγουρα γυρίζουν γιατί η Ελλάδα έχει καλύτερο καιρό. Σίγουρα γυρίζουν γιατί εδώ είναι τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αλλά αυτό που ζητάνε επαγγελματικά τι είναι, όπως είπατε εσείς. Καλές συνθήκες εργασίας, καλό εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης και ανέλυξης με βάση την αξιοκρατία και ναι, μισθούς που σίγουρα δεν είναι αυτοί που παίρνουν έξω, αλλά που θα
αλλά που να συνάδουν, αν μη τι άλλο, με τα πτυχία τους, με την εμπειρία τους.
Και θα ασφαλίζουν μια αξιοπρεπή και καλή διαβίωση στη χώρα. Οπότε όλα θα τα βλέπουν μαζί. Τώρα δεν είναι ότι όποιος έρθει στην ημέρα καριέρας θα αποφασίσει να γυρίσει, αλλά έχουμε χρέος εμείς ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης να αναδείξουμε στους Έλληνες του εξωτερικού τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να τους δελεάσουμε και να τους πείσουμε να επιστρέψουν.
Έτσι ώστε αν μη τι άλλο να το διερευνήσουν, να το δούνε.
Έτσι, τους έχει ανάγκη η χώρα, τους έχει ανάγκη η οικονομία και είναι πολύ σημαντικό τα μυαλά, η παραγωγικότητα, τα ταλέντα, οι δεξιότητες, όλα αυτά που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού να έρθουν εδώ και να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας.
Έτσι. Κύριε Πρωτοψάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα
εγώ
είπαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Και εσείς.
Γεια
καλό μεσημέρι.
Γεια, γεια. Εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα ακολουθήσουμε σε πολύ λίγο.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jaguru.
Λοιπόν, τώρα σίγουρα με ακούτε καλύτερα. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο ημίωρο. Και κάπου εδώ πρέπει να πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο. Όχι, πρέπει, θέλουμε να πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι για τους αγροτές μας. Μ' αρέσει αυτή η διευκρίνηση που έκανες μόλις τώρα. Ήταν εντυπωσιακή, έτσι.
Βέβαια, γιατί είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είναι κάτι που μας αφορά, έτσι κι αλλιώς μπορεί να μην πιάνουμε τα περισσότερα ή να πιάνουμε ένα μέρος αυτών. Αλλά είναι σημαντικό. Είναι στο γίγνεσθε αυτή τη στιγμή. Και μιας, ακόμα και μιας καθημερινότητας.
Και δείχνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή δείχνει το περιβάλλον και ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε κάποια από αυτά που αναφέρουμε για τις αγορές, για τις εξελίξεις της αγορές, το κλίμα είναι αυτό που τουλάχιστον μπορεί να εισπράξει ακόμη και ο πιο ανίδεος, ας το πούμε έτσι, ακροατής μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε αρνητική εικόνα στις αγορές. Έχουμε μία πτώση πάνω από 1% στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μικρότερες οι απώλειες συγκριτικά στο ελληνικό χρηματιστήριο, που διατηρείται εκεί κοντά στα υψηλά 15 ετίας που έχει κατακτήσει τις προηγούμενες ημέρες. Όπως επίσης κοντά στα ιστορικά υψηλά κινούνται και οι δείκτες στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά τις απώλειες περίπου 1,10% DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 1,14% στο Παρίσι, και ανάλογη εικόνα έχουμε σε Λονδίνο, Μαδρίτη, Μιλάνο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο 0,70% χαμηλότερα ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή. Και επειδή σε ενδιαφέρει και το ξέρω και ενδιαφέρει και τους καταναλωτές καυσίμων η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, σήμερα λοιπόν επανέρχονται σε πτωτική τροχιά και μάλιστα με απώλειες σημαντικές που ξεπερνούν το 1% και οι δύο τύποι πετρελαίου. Επομένως το γνωστό εύρος διακύμανσης που έχουμε συναντήσει το τελευταίο διάστημα παραμένει 60 με 65, 60,56 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή και 63,90 δολάρια το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Άρα και στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων δεν θα δούμε αξιόλογες μεταβολές, τουλάχιστον μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η πτώση του πετρελαίου σήμερα αποδίδεται στην απρόσμενη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι αυξήθηκαν τα αποθέματα αργού την προηγούμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η ζήτηση ήταν μικρότερη από την παραγωγή και από τις εισαγωγές πετρελαίου που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αρχίζουν λοιπόν οι ανησυχίες των επενδυτών για τη ζήτηση του πετρελαίου και γι' αυτό πέφτουν οι τιμές.
Και όλα αυτά και με φόντο τις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν.
Ναι, παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών αυτό το θέμα των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεν έχουμε όμως κάποια εξέλιξη, άρα είμαστε στα ίδια επίπεδα από το μέτωπο αυτό, R&D. Κατά τα άλλα, τώρα έχουμε και νέα μικρή αύξηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Μικρή όμως σήμερα, 2-3 μονάδες βάσης υψηλότερα η αποδόση των δεκαετών ομολόγων. Ακριβά όμως πληρώνει για να δανείζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες. 4,61% έφτασε η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτείων. Και αυτό θα είναι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Τραμπ σίγουρα, όταν πέρυσι ξόδεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα σου δώσω έναν αριθμό που είναι αριθμός ακριβώς, δεν είναι κάτι δηλαδή που...
Το λέμε στο περίπου.
Όχι. 881 δισεκατομμύρια δολάρια πλήρωσαν σε τόκους οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2024.
Σε τόκους.
Σε τόκους για το χρέος που έχουν. Ένα ποσό δηλαδή σχεδόν ίδιο με αυτό που δαπανούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα τους. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να μπαίνουν στο ραντάρ των επενδυτών και ας είναι επιφυλακτικοί όσοι δραστηριοποιούνται στις αγορές, γιατί είναι μετάβλητο το περιβάλλον και ιδιαίτερα ευάλωτο σε αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες γενικότερα σε σχέση με τα ελλείμματα και το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το έχουν πει και διεθνείς αναλυτές, ακόμη και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι διεθνείς οίκοι και ο τελευταίος ήταν η Moody's. Γι' αυτό και υποβάθμισε το αξιόχρεο των Ηνωμένων Πολιτειών την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάσαι καλά,
ναι.
Η Moody's.
Την λοιπόν, περασμένη Παρασκευή, μάλιστα.
Αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται σήμερα οι αγορές και γενικότερα η οικονομία.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο Παντελής Μάνος, κυρίες και κύριοι. My bills are all due and the baby needs shoes and I'm busted. Clocking this down to a quarter a pound, and I'm busted. I got a cow that went dry, and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. And the county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu. And I was just thinking about calling on you, 'cause I'm busted. Thank you.
But a man can go wrong when he's busted. And the food that we canned last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow. Me and my family's gotta pack up and go. How I'll make a living, Lord, I just don't know, 'cause I'm busted. I'm busted. Ain't got no money. Can't loan me a quarter.
Λοιπόν, για να κάνω έναν πρόλογο για το θέμα που θα ακολουθήσει. Σήμερα, λοιπόν, στην Ελλάδα ζούμε περίπου 10 εκατομμύρια Έλληνες. Στο εξωτερικό την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω εγώ στη διάθεσή μου, ζούνε περίπου 5 εκατομμύρια Έλληνες σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι Έλληνες μιλούν όλο και λιγότερο την ελληνική γλώσσα. Είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς και καταλαβαίνετε, χάνεται λίγο με το πέρασμα των χρόνων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δημιουργηθεί, να χτιστεί ένα τέτοιο περιβάλλον, τώρα μπορούμε και με τα ψηφιακά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, για να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Εγχειρήματα, πρωτοβουλίες που είναι προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς θα ξεχωρίσουμε μία τέτοια πρωτοβουλία, μία διοργάνωση που καλά κρατεί τα τελευταία 10 χρόνια, άρα εξού και η επιτυχημένη πορεία της. Μιλάμε για το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, μία πρωτοβουλία που είναι υπό την αιγίδα και της Βουλής, του Υπουργείου Εξωτερικών και τα λοιπά, που έρχεται να δημιουργήσει αυτή την δικτύωση, αυτή τη σύμπραξη μεταξύ εδώ της μητέρας πατρίδας, της Ελλάδας και των ομογενών όπου γης, κυριολεκτικό είναι αυτό το όπου γης, για να στοχεύσουν σε αυτό ακριβώς, το πώς μπορούν να δημιουργηθούν αυτοί οι διάβλοι έτσι ώστε να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, είναι η ιδρύτρια αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος που φέρει τον τίτλο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, είναι καθηγήτρια γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρετε, κυρία Τσιτσανούδη.
Καλησπέρα σας, κυρία Πίτα. Νομίζω ότι τα έχετε πει πάρα πολύ ωραία. Και όπως λέει και ο Γιάννης Μπέζος στο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ που μεταδίδεται και εσείς στην ΕΡΤ ως χορηγή επικοινωνίας του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην ομογένεια.
Γιατί η γλώσσα αποτελεί ακόμα, έτσι, δεν είναι αυτό κάτι έτσι που το λέμε για να το λέμε απλώς, είναι εκείνο το στοιχείο που έχει αυτή τη δύναμη, βρε παιδί μου, να ενώνει τους ανθρώπους, να τους φέρνει σε επαφή. Όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε από εσάς, διότι προσπαθούσατε να βρείτε τους τρόπους για να δικτυώσετε επί της ουσίας τους Έλληνες και με κυρίαρχο στοιχείο τη γλώσσα.
Βεβαίως, κυρίαρχο στοιχείο η γλώσσα. Η γλώσσα παραμένει ένας εξαιρετικός συνεκτικός ιστός. Είναι κορυφαίο εργαλείο επικοινωνίας. Είναι η σηματοδότηση της εθνικής ταυτότητας. Η γλώσσα είναι ο πολιτισμός μας. Η ελληνική γλώσσα, επομένως, είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Τα τελευταία χρόνια, κυρία Μπίτα, βρισκόμαστε πλέον στην 11η διοργάνωση και θα ταξιδέψουμε πλέον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για δεύτερη συνεχή χρονιά. Υπηρετούμε ακριβώς αυτή την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας με την βοήθεια, τη συνδρομή και τη συμμετοχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αυτή τη φορά, λοιπόν, μιλώντας για την ομογένεια, δεν περιοριστήκαμε σε αυτό το οποίο κάναμε πέρυσι στη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία. Περνάμε στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και ουσιαστικά φέρνουμε σε ένα παγκόσμιο φόρουμ το σύνολο ή ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο τουλάχιστον κομμάτι, και εύχομαι μέχρι τις επόμενες δύο μέρες που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα να αναδειχθούν και άλλα, διότι κάθε μέρα αυτή η αφίσα δεν έλεγε να τελειώσει, δεν έλεγε να κλείσει. Κάθε μέρα προστίθεται και ένα ομογενειακό μέσο ενημέρωση.
Και μιλάμε, ενώ η βάση σας θα είναι όλο αυτό το 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο θα πραγματοποιηθεί στη Βοστόνη, πραγματικά είναι εντυπωσιακές και οι συμμετοχές πανεπιστημιακών, ερευνητών, φοιτητών, από δεκάδες πανεπιστήμια του κόσμου. Αφρική, Αργεντινή, Κίνα, βλέπω ενδεικτικά.
Ναι, ακριβώς. Και από την Αργεντινή είναι η Χριστίνα Ιτσαρδίκου, μια εξαιρετική περίπτωση, είμαι σίγουρη ότι τη γνωρίζετε. Μια Ελληνίδα πραγματικά με ψυχή, με καρδιά, είναι χειρουργός η ίδια και μαζεύει παιδιά από την Αργεντινή, από το Περού, την Ουρουγουάη και τους προσφέρει δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Είναι πάρα πολλές αυτές οι εστίες. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν και για τη Βραζιλία, για το Ρίο Ντετζανέιρο. Πριν από λίγη ώρα βγήκα στο Τούντα Μπλέμ της Αυστραλίας και έβλεπα εκεί το πάθος των ανθρώπων, την έντονη επιθυμία να μιλήσουμε για τη διάδοση, για τη συνέχιση της ελληνικής γλώσσας. Και φυσικά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ως διάβλη επικοινωνίας έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Άρα αυτή η σύμπραξη νομίζω ότι μόνο παραγωγική και ιδιαίτερως δυναμική μπορεί να αποβεί.
Και φέτος λοιπόν η θεματική, η βασική είναι αυτό, δηλαδή εστιάζει στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και την προσφορά τους. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι όλο και λιγότερα ομογενειακά μέσα υπάρχουν ανά τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε από πού απορρέει όλο αυτό. Όμως φαίνεται ότι μια μεγάλη μερίδα αυτών θέλουν πραγματικά να κρατηθούν. Δηλαδή είτε μιλάμε για ένα ραδιόφωνο, είτε μιλάμε για ένα τηλεοπτικό δίκτυο, είτε μιλάμε για μια εφημερίδα.
Η αλήθεια είναι ότι έχουν επέλθει σοβαρές αλλαγές και η είσοδος των, και η εισβολή και η επικράτηση, να το πω ορθότερα, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει επηρεάσει συνολικά τον τύπο, όπως γνωρίζουμε. Από την άλλη όμως, όταν μια κοινότητα δεν έχει ένα μέσο ενημέρωσης, χρησιμοποιεί ένα λογαριασμό στο Facebook και εκεί ανταλλάσσει πληροφορίες. Μπορούμε και αυτό να το δούμε ως μια όψη ομογενειακού μέσου ενημέρωσης. Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει τον έναν ολόκληρο, έναν ίσως και περισσότερο χρόνο, κυρία Μπίτα, που ασχολούμαι καταρχήν με το να μαζέψω, να συγκεντρώσω τους ανθρώπους των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης σε όλο τον πλανήτη, όσο μπόρεσα και όσο μπορώ μαζί με τους συνεργάτες μου. Και βεβαίως να αντλήσουμε από δεξαμενές, από εστίες, ξεκινώντας από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τις πρεσβείες, τα προξενία, από τις έδρες των ελληνικών και από εκεί και πέρα μέσα από μια προσωπική έρευνα. Έχουμε και μια διδακτορική διατριβή που τρέχει αυτό το διάστημα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με αυτό ακριβώς το θέμα. Τι με έχει εντυπωσιάσει? Ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, παιδιά 25 και 30 χρονών, έχουν είτε αναλάβει τη διεύθυνση των εφημερίδων και των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στην Ομογένεια από τους γονείς και το συνεχίζουν, ή δημιουργούν οι ίδιοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι ιστοσελίδες με έναν πιο μοντέρνο τρόπο, σε μια ασφαλώς πιο μοντέρνα εκδοχή. Λοιπόν, χρειάζεται μια ανάδειξη όλων αυτών των πρωτοβουλειών, όλων αυτών των μέσων ενημέρωσης. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται, εκτιμώ, και μία αλληλεπίδραση, αυτή που για πρώτη φορά θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο αυτού του ομογενειακού φόρουμ. Νομίζω ότι θα βοηθήσουν και στη βιωσιμότητα και στην ανάδειξη της σημασίας τους και γενικότερα στην τόνωση της σχέσης και της διασύνδεσης με τη μητέρα πατρίδα. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, η Ελλάδα έχει συνδεθεί με ένα πολύ ισχυρό βίωμα, με μια πολύ ισχυρή ιστορία μεταναστευτική. Οι άνθρωποι λοιπόν που βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας, οι Έλληνες της Διασποράς, στην Ομογένεια, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να νιώθουν ότι το δικό τους βίωμα έχει ξεχαστεί από τη μητέρα πατρίδα. Και όλοι μας, εμείς από την πλευρά μας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρούμε να συμβάλλουμε και να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Και η αποστολή από την Ελλάδα θα είναι πολύ μεγάλη. Με ακαδημαϊκούς, με δημοσιογράφους, με ερευνητές, με φοιτητές από αρκετά πανεπιστήμια εδώ της Ελλάδος. Και θα βρεθείτε εκεί λοιπόν στη Βοστόνη 24 με 29 Μαΐου. Και συνδέεται πολύ βεβαίως και τον πολιτισμό μέσα αυτό το κομμάτι.
Βεβαίως. έχουμε την έκθεση των τριών διακεκριμένων Ελλήνων σκητσογράφων, και σας το λέω με ένα μεγάλο χαμόγελο αυτό, του Ηλία του Μακρύ και του Ανδρέα του Πετρουλάκη από την εφημερίδα Καθημερινή, του Στάθη Σταυρόπουλου που ήταν και πέρυσι του πολύ αγαπημένου Στάθη. Πρόκειται για μια ελληνική νεοπομπή, για την ακρίβεια. Ο Ηλίας ο Μακρύς, όταν προδοκάραμε την κουβέντα οι τέσσερις μας, είχε πει: λέω, πώς θα το πούμε, κύριε Μακρύ, πώς θα την ονομάσουμε αυτή την έκθεση. Και του ζητήσαμε μάλιστα να μας σχεδιάσουν και το καραβάκι του Θερινού και μας έφτιαξαν και οι τρεις από τη δική τους εκδοχή αυτού του καραβιού που ταξιδεύει με τα πανιά του ανοιχτά, όπως λέμε. Λοιπόν, μου λέει: θα το πούμε Ναυμαχία. Και την άλλη μέρα μου τηλεφωνεί, τώρα το αποκαλύπτω, ελπίζω να είναι όμορφο αυτό που λέω. Και την άλλη μέρα μου τηλεφωνεί ο Στάθης Σταυρόπουλος και μου λέει: Νικολέτα, και μία ακόμη πρόταση. Να το πούμε Νεοπομπή. Μια νεοπομπή λοιπόν ελληνική που ξεκινάει από τη λίμνη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των Ιωαννίνων, γιατί εμείς δεν έχουμε θάλασσα, στην έδρα του Πανεπιστημίου μου, για να περάσει απέναντι τον Ατλαντικό και βεβαίως αναδείξει, όπως λέμε, ελληνική γλώσσα, ίσον ελληνικός πολιτισμός. Θα έχουμε λοιπόν και την έκθεση σκητσογραφίας, θα έχουμε και την παρουσίαση του τόμου των πρακτικών της περσινής χρονιάς με τίτλο «Η διάδοση της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ Εκδοτική. Θα έχουμε βεβαίως μια καταπληκτική ξενάγηση στο Μουσείο Καλών Τεχνών, στην Πτέρυγα Μπεχράκη, όπως και πέρυσι. Εκεί πραγματικά δεσπόζουν σπουδαία έργα κλασικά, έργα κλασικής τέχνης.
Και βεβαίως θα υπάρχουν κεντρικές ομιλίες, εργαστήρια, νέοι ερευνητές θα βρεθούν εκεί να ανταλλάξουν τις απόψεις.
Έτσι ακριβώς, και με μία έμφαση στη νέα γενιά. Έχουμε ένα ειδικό στρογγυλό τραπέζι, πολλά στρογγυλά τραπέζια με δημοσιογράφους ομογενειακών μέσων ανά Ήπειρο και από πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης, κεντρικές ομιλίες, εργαστήρια, αλλά δύο συνεδρίες και δύο στρογγυλά τραπέζια για τα οποία έτσι νιώθω πολύ χαρούμενη. Το ένα αφορά την ελληνική αριστεία και τα ιατρικά επιτεύγματα. Και το δεύτερο αφορά την απεύθυνση των νέων προς τους ομογενείς μας. Δεν μπορούμε παρά να έχουμε διαρκώς και σταθερά τη ματιά μας προσανατολισμένη προς τη νέα γενιά. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί παρά να δημιουργούμε το έδαφος οι όποιες θετικές και ωφέλιμες πρωτοβουλίες να συνεχίζονται από τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι, εάν δεν εμπλακούν στα όμορφα πράγματα, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ ομορφότερα. Άρα νομίζω ότι θα επιχειρήσουμε κατά τον δυνατό, καλύτερο τρόπο να αναδείξουμε τη σημασία του ελληνισμού, τα επιτεύγματα του ελληνισμού, το όραμα. Έχουμε ανάγκη από οράματα σε μια εποχή με τόσες δυσκολίες, με τόσο φόβο, με τόσο θάνατο, με τόσες αναποδιές. Νομίζω ότι εμείς που απευθυνόμαστε, ειδικά οι δάσκαλοι, στους φοιτητές μας στα ακροατήρια, οφείλουμε να επινοήσουμε, να σκεφτούμε, να καλλιεργήσουμε αυτό που λέμε όραμα, πολιτισμός, που τελικά είναι και το μεγάλο μας αντίδοτο.
Έτσι, και σίγουρα οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά την ίδια στιγμή είναι πολλές και οι προοπτικές που ανοίγονται.
Ναι, βεβαίως. Τίνει να γίνει μότο αυτό το οποίο έχω πει, ότι το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο αρχίζει την ημέρα που τελειώνει. Εννοώ με αυτό ότι σίγουρα μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε πολύ υψηλά τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει και κάθε χρονιά επιχειρούμε να ανεβάσουμε τον πήχη, γιατί αλλιώς δεν έχει και νόημα να το συνεχίζεις κάτι. Από εκεί και πέρα έχω την πρόταση, την οποία θα την καταθέσω στο συνέδριο, να προχωρήσουμε σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, σε ένα πρόγραμμα που θα εστιάσει και στην ελληνική γλώσσα στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην ποιότητα του δημοσιογραφικού λόγου, στην εκφορά του, μια σειρά από ζητήματα που ίσως θυμούνται κάποιοι συμμετέχοντες, έχουμε κάνει και με την ΕΡ Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα τέτοιο πρόγραμμα, δύο για την ακρίβεια, τα οποία είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, τα λεγόμενα μικρά σεμινάρια. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να απευθύνουμε αυτά τα προγράμματα και προς τους συναδέλφους δημοσιογράφους της Ομογένειας. Και φυσικά τους θεωρώ συναδέλφους, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί υπήρξα και εγώ 25 χρόνια δημοσιογράφος. Και να σας πω, κυρία Μπίτα, χαίρομαι πάρα πολύ που θα βρεθώ μεταξύ των συναδέλφων και η ίδια με μεγάλο ενδιαφέρον έτσι και ερευνητική αναζήτηση θα παρακολουθήσω.
Γι' αυτό και μπορείτε να ενώνετε έτσι καλύτερα την ακαδημαϊκή κοινότητα με την δημοσιογραφική. Κυρία Τιτσανούδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα ξαναμιλήσω μόλις επιστρέψετε με το καλό, για να καταθέσετε και σε εμάς εδώ όλα όσα υπόθηκαν εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε ως Οργανωτική Επιτροπή και Επιστημονική του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, εσάς προσωπικά για τη συμβολή σας, την εξαιρετική, και βεβαίως την ΕΡΤ που είναι χορηγός επικοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια, αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον παιδευτικό και παιδαγωγικό της ρόλο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Νικολέτα Τιτσανούδη Μαλίδη, κοσμήτωρα Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η ιδρύτρια του συγκεκριμένου προγράμματος Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Κλείνουμε σιγά σιγά για να δώσουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά βεβαίως τον Γιάννη Πετρίδη. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο, μια καλή συνέχεια. Γεια. This good getting used, or you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Oh, my brother, he sat me right down and he talked. Just walk on me. And I'm sorry, meant well. Oh, but when I talk was through, I said, hey, brother, if you only knew, you'd wish that you was in my shoes. Or you just keep on using me until you use me up.